Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu, podcastu Chuť moci. Dnes tady mám čest přivítat pana Ondřeje Knotka, stávajícího europoslance za hnutí ANO a zároveň také kandidáta tedy pro nadcházející eurovolby. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak já začnu nejdřív těmi otázkami, které klademe všem, protože tady zkoumáme princip moci. Řekněte mi, jak chutná moc v Evropském parlamentu? Protože hodně lidí si myslí, že to je super ten parlament. Penízky, sláva relativní, pohodička, všechno razený.
Já to slovo moc jako úplně rád jako nemám. Já spíš tomu říkám jako pravomoc, převzetí odpovědnosti. Jako jsou asi tací, kteří tam skutečně jdou kvůli tomu křeslu, kvůli nějakým jako výhodám, ale v podstatě ani já, když jsem šel cestou sem, tak já jsem se jako dívali na minulé díly, takže vím, že tyhle otázku kladete a v podstatě já ani, my nad tím nepřemýšlíme, teda aspoň můžu mluvit za sebe a za mé dva kolegy z Hnutí ANO, europoslance, my nad tím nepřemýšlíme, jestli jako máme moc, my prostě jsme v trvalým zápřehu a prostě přijete do té kanceláře, když přiletíte z letiště do Bruselu, jo, a už tam na vás prostě čeká, až to z agendy, sednete si a opravdu nemáte jako chuť si říkat, tak mám to křeslo, jako takhle to jako nefunguje, aspoň ne teda u nás. Asi jsou tací, protože do té politiky ty lidi chodí asi ze dvou důvodů, buď mít to křeslo nebo právě převzít tu pravomoc, takže my jsme spíš ti, kteří chtějí tu odpovědnost a chtějí něco dělat.
Je pravdou, že já jsem působil v Bruselu také a byl jsem mezi komisí a parlamentem, za komisi v parlamentu a já jsem si tam, z začátku jsem byl hrozně kritický, já jsem říkal, tady to je plné netáhel, ale pak jsem vlastně zjistil, že jsou tam ti, kteří si užívají ty prebendy a pak jsou tam ti, kteří to dělají za ně, takže jak moc je ta práce náročná? Proč jste se na to vůbec dal? Neříkal jste si, tak teďka už toho nechám, je to příliš?
Skutečně jsou tam, jak bych řekl, dvě skupiny a tři skupiny. Jo. A to je vlastně v jakýkoliv společnosti. Já jsem předtím působil třeba v rámci průmyslu, tak v každé té skupině lidí máte jako v zásadě tři třetiny, taková ta menší třetina, to jsou ty tahouni, workoholici, jo, tak trošku jako blázni, pracovní blázni, myslím, do toho se teda tak nějak jako my aňáci řadíme. Pak máte tu větší třetinu, která tam jako chodí, občas něco udělá, v zásadě se ale ráda jako veze, no, pak tam máte tu třetí třetinu menší, kde teda víte, že ty kolegové existují, ale vyjma nějakých hlasování taky vlastně nevidíte, jo, takže skutečně takhle to je a pokud jste v té první skupině, no, tak ta práce je opravdu jako náročná, co se týče toho cestování. Vy jste vlastně, pokud to chcete dělat pořádně a řeknu na rovinu, že po týdnu v Bruselu už jako máte tendenci pomalu věřit, že ty Boeingy budou lítat na baterky a že voda teče do kopce, takže jako ten kontakt s tím zdravým světem, s tou realitou, s tím, teď se zase už přejdu do té České republiky, s tím českým průmyslem, s hnutím, to je strašně důležitý udržovat si vztah s regionami, s poslaneckým klubem, takže vy vlastně třeba i dvakrát týdně letíte Brusel, Praha, tam zpátky dvakrát vlastně, abyste to jako pokryli. Tý agendy je strašně moc, což je jako bohužel chyba těch posledních let, že se strašně moc té agendy vytvořilo, tlačí se na úkor kvality a bohužel ještě Evropský parlament si to stěžuje tím, že dělá ty rezoluce. Jo, máte legislativu, tak opravdu je to zákon, ten pak nějak se prostě ten platí a přenáší se jako do těch národních legislativ, ale pak máte ty rezoluce Evropského parlamentu a ty jsou v mnoha případech naprosto jako s nulovou přidanou hodnotou, ale musíte si tam dávat pozor, hlídat každý slovo, protože pak si o sobě můžete dočíst, že vlastně Brusel chce nakázat 30 v obcích a protože jste si toho jednou nevšimli, že tam je tato věta, která tím, že prošla, nemá žádnou šanci jako něco v reálu ovlivnit, ale vy jste hlasovali pro a pak vás za to někdo jako takzvaně nakouří. Takže je to o tom být furt jako bdělej. Brusel, už jste tam působil, nevím, jaký je váš názor, ale Evropská unie je skvělý projekt, ale je to vlastně, ten Brusel je to bitevní pole. Jo? Prostě hledáte většiny, hledáte dohody, jakmile nějakou dohodu najdete, musíte ji hlídat, protože když máte dohodu s někým, znamená to, že někdo jiný ostrouhal a ten se to snaží zvrátit. Takže ještě třeba 10 minut před hlasováním jako se může stát, že vám někdo tu vaší dohodu, kterou jste uzavřel, naruší a vy to prostě musíte uhlídat. Takže je to furt jako v takovém presu, bdělosti. Hodně se to prokázalo v covidu, kdy vlastně většina europoslanců byla doma online. My jsme naopak s kolegama jezdili do Bruselu autem každý týden, protože rodiny jsme měli v Čechách. I právě proto, že těch, já nevím, 50-60 europoslanců, co tam jsou trvale, to jsou ty hybatelé, vy musíte hlídat, jinak prostě oni vlastně ten zájem udělají bez vás, český zájem vlastně neprosadíte, takže musíte tam být, ale zároveň musíte být i tady, abyste vlastně věděl, co máte prosazovat.
To s tou rodinou, to mě zaujalo, jak se to kloubí s rodinným životem? Vy máte rodinu, to já vím, že vy máte rodinu, taky vidíme váš prsten, takže i děti, takže někteří třeba europoslanci v minulosti čeští si dělali svých rodinných příslušníků asistenty, nebo tam byli s celými rodinami. Jak to máte vy? Nebo jak je to obecně? Já myslím, že to hodně lidí, mě třeba by to zajímalo. Jak vlastně se to dá takový cestování, to je vlastně takový nekonečný až pojízdný cirkus, mi to přijde, ještě mezi tím musí jezdit do Štrasburku. Takže jako, jak se vlastně dá vůbec skloubit s rodinným životem? Není to na úkor rodiny potom?
Jako asi jakákoliv práce, kterou děláte naplno, a já jsem předtím působil v průmyslu a byl jsem jako člen vedení fabriky a to nebyla práce na 8 hodin a nebylo to jenom od pondělí do pátku, takže prostě jakákoliv práce, když děláte naplno, tak ta rodina trošičku jako to odnese, jo. Ale tady ten dopad jako je větší. Bylo taky velké rozhodnutí, jestli vlastně s rodinou zůstat, jestli rodina se mnou přestěhuje do toho Bruselu, a nebo zůstane v Čechách. No, my jsme dokonce byli v takové situaci, že hned po těch volbách v roce 2019, tak jsme tam s manželkou letěli a v Praze bylo hezky a prostě nějak nás ani nenapadlo se podívat, jako teď nechci ze sebe udělat úplnýho tydýta, ale prostě jsme se nepodívali, jak je v Bruselu počasí, přece jenom spoustu změn v životě a do toho fabrika běžela, tam jsem měl nějakou roli. No, my jsme přilítli a takhle v zásadě v košeli, v nějakém sáčku, manželka v šetičkách a ono tam pršelo a bylo 11 stupňů. Takže to byl první takový jako šok. No, pak teda se manželka informovala od vlastně kolegyň, asistentek, spolu tak seděli, jaká je ta zdravotní péče, protože jsme měli malé děti, vlastně Ondráškovi nebyly ani 2 roky a Milce byly 4. No a když manželka zjistila, že vlastně ta zdravotní péče teda zdaleka není tak kvalitní, nebo prostě je jiná. Je prostě jiná, než jsme zvyklí jako z Čech.
Ne, ty to říkáte kvalitní, nekvalitní, upřímně.
No, tak jako, jo, že zdaleka není tak kvalitní, jak je. Já vlastně nedokážu říct, že nekvalitní, ale prostě je jiná. Dělají to jinak, používají jiné metody. Dneska to víme, nechci moc odbočit, ale prostě i zaměstnanci Češi, co jsou v institucích, tak prostě k zubaři si lítají do Čech. Když prostě nastydnou hodně, tak si pro antibiotika jedou do Čech. Jo, je to prostě jiný systém. Jo. Takže to bylo pro nás jako taky takový šok. No a pak teda to trošku vtipku, že nás zjistila, že tam od září do května prší, což jako někdy je i pravda. Tak nakonec jsme se domluvili, že rodina zůstane v Čechách. A já jsem tomu vlastně rád, protože pro mě opravdu prostě ten Brusel, já tam letím, je to vlastně mise, někdy trvá týden, někdy je to trošku kratší, někdy lítám tam zpátky. Jo, mám tam malý, opravdu malý jednopokojový byteček, kousek od parlamentu, kde platím nájem a chodím tam v zásadě přespat. A jinak prostě, když jsem v Bruselu, tak tam prostě makám, ale vracím se do těch Čech. Což samozřejmě to odloučení od rodiny je těžší, nebo prostě musí se nějak zvládat, ale zároveň díky tomu jsem opravdu v Čechách pravidelně a mám mnohem víc prostoru jezdit za těma firmama, třeba že klimatická agenda, to ovlivňuje průmysl a pro mě je nejlepší se zkrátka je podívat do toho provozu. I z toho důvodu, že vlastně s manželkou jsme chemici z VŠHT v Praze, tak ty technologie. Pro mě je lepší vidět hezkou fabriku, než jít jako třeba do muzea. Takže pro mě prostě, když má fabrika nějaký problém a souvisí to s nějakou plánovanou legislativou, tak není nic hezčího, než tam jako jet. A i se stává, že občas tam dělám toho, protože jsem byl vedoucí kvality, tak takhle jdem tím provozem a máte to skalibrované, nebo jako myslíte si, že to je dobře řízená dokumentace a tak trošku je tam audituju, ale kibicu, no, ale v pohodě.
Ne, já to znám, já jsem byl ještě na Gimplu, jsme přijeli do fabriky nějaké, do továrny na exkurzi a nějaký dělník, to si pamatuju do dneška, nazval, je, podívejte, děti se přijeli podívat, jak se pracuje. A já potom vlastně, ne, ale proč to říkám, ono to sepětí s realitou je důležité, protože já jsem byl poslán v velmi mladém věku na brigádu takhle do továrny a pak jsem ocenil to, že studuji tedy. Chci říct, že si vážím lidí, kteří dělají manuální práci. A já, když jsem byl v Bruselu, tak se mi právě přesně zdálo, že to je Slonovi nová věž. Že to opravdu, tam se i mluví jiným jazykem. Jako i když mluvíte česky, tak po nějaké době s tím, kdo tam je pořád a kdo je tady už skoro nerozumíte, protože to jsou úplně jiné obraty. Myslíte si, neříkal jste si někdy, tohle je hranice třeba, když jste to tam viděl, kdybych toho nechal, nebo v jakým případě byste toho nechal, že byste řekl, už mi to nestojí?
Tak jako asi nějaký jako akutní ukončení mandátu, neříkám ze dne na den, ale prostě předat, připravit kolegu, co by to, nebo kolegyně, co by to vzal po mně, by nastalo, kdyby třeba opravdu rodina si vyžádala, nastala by nějaká situace, že prostě najednou bych s tou rodinou musel být v zásadě každý den a tak to samozřejmě jako nelze skloubit. Já určitě nezastávám ten názor, že když má Česká republika 21 europoslanců ze 705, jo, tak prostě pokud chcete prosadit nějaký zájem a samozřejmě děláte to skrz ty frakce, ve kterých jste, takže já když něco prosazuju, tak se mnou může být až 100 lidí z té naší frakce Renew Europe, ale prostě zpátky k myšlence 21 lidí, takže každý musí jet jako ideálně naplno. Jo? Neříkám, že se to tak úplně děje, ale prostě mnoho kolegů i napříč stranama prostě jako jede naplno a pokud by tam byl nějaký handicap, který by mě vlastně od toho zdržoval, ať už fyzicky nebo vlastně i psychicky, že bych na to neměl prostě myšlenky, neměl bych ten výkon, tak bych to dělat nemohl. A samozřejmě rodina je priorita, kdyby mi moje děti, manželka potřebovali, tak prostě si se domluvím znutí, že řeknu, bohužel nemohu pokračovat dál a myslím, že by to všichni pochopili a přišel by jiný kvalifikovaný náhradník, který by tu se té role zhostil. No a co se týče možná nějakého dlouhodobého, nebo tak samozřejmě, jak jsem říkal, jo, po týdnu v Bruselu už jako začínáte věřit tomu, protože když tisíckrát do vás něco někdo hustí, tak samozřejmě zdravý rozum pořád ještě máte, ale potřebujete jezdit do těch Čech. No. Takže myslím si, že jako nějaká střední doba v Bruselu, když je jako víc než třeba 10 let, tak už je to napováženou a jako po těch 15-20 letech pak už ten člověk přímo v té bruselské bublině jako tím může být jako ovlivněn. Neříkám, že každej. Jo, jsou lidi, kteří, pardon, prostě zblbnou po 2 letech a jsou tací, kteří po 15 letech přesně ví, kde je český zájem a drží to, ale vidím to hodně na úředníkách Evropské komise českých, který tam jsou další dobu, možná ty někteří, co jsou tam od začátku, že prostě už jako ten otisk, který jim dala ta Česká republika, tak už jako zmizel a v podstatě jsou jako vtrženi do toho proudu, toho Bruselu, který, jak jste řekl, Slonovi nová věž. Já s oblibou říkám jako bublina. No. A samozřejmě u těch politiků, a ono to ještě možná souvisí jako s tou, jak jste se ptal, jako na tu moc, jo, tak obecně vlastně ten politický život, ta politická bublina má trošku nevýhodu oproti tomu biznisu. Jo, prostě v biznisu, jo, já jsem říkal, že je vlastně moc je o tom mít tu pravomoc. To jste v nějaký funkci, roli. Jste minister nebo člen vedení ve fabrice. Pak máte nějakou tu motivaci. Jo? A pak je otázka, jestli máte vliv, ten si sebou už do té funkce můžete vzít. Naopak můžete si ho udržet. Spoustu ministrů, který bývalých ministrů, stále ten vliv mají, protože se prostě chovali ke sklidem, pracovali. No a ta motivace, jak jsem říkal, to může být právě o tom jako buď to získat to křeslo, a nebo teda prostě převzít tu odpovědnost. No a v tom biznise, tam prostě, když se dostanete se do vedení té fabriky, tak prostě máte jednu, dvě příležitosti něco ukázat. Jo, můžete udělat chybu jednu, maximálně dvě a pak už prostě končíte. A rozhodně se nestane to, že když ředitel vyhodí vedoucí oddělení kvality, tak s ním odejde vedoucí logistiky a vedoucí financí, protože jsou spolu v jedné politické straně. Že jo. Takže vlastně tady ta politická část vlastně veřejnosti trošičku vlastně tímhle trpí, že vlastně se na tu funkci dostanou lidi, kteří třeba chtějí tu moc, nemají na to, jo, a vlastně nebo naopak jsou všeho schopní, no ale prostě ten systém jako nedokáže vyhodit, protože by tím třeba padla vláda. Ale naštěstí třeba v mém oblíbeném seriálu Jistě pane ministře nebo Jistě pane premiére, tak tam jsme pochopili, že právní a státní aparát si umí poradit jak schopným, tak s neschopným, tak se všeho schopným jako ministrem dokáže to jako odslonit. No ale jako vidíme to, jo, prostě Jeden příklad za všechno, jako je to můj osobní názor, že asi pan Fiala prostě pana Rakušana by v té vládě už asi mít nechtěl, ale prostě vyhodit ho vlastně nemůže, musí ho podpořit. Když se hlasoval migrační pakt poprvé vlastně ten minulý rok, že jo, tak...
V červnu.
No, tak na té radě, že jo, tak tam byl Rakušan, že jo, v tom Lucemburku to odmával a vrátil se a nebyl schopný to vysvětlit, že jo, pak se jako i tak nějak s kuluáru mám, že se jako doplňovalo, že vlastně nějaký mandát jako měl a že vlastně tomu Fialovi volal, ale ten Fiala ho musel přikrýt, i když asi to takhle nebylo. Takže prostě tohle to bohužel je nevýhoda oproti tomu biznisu, ze kterého já jsem jako zešel tam prostě, když přestanete být výkonný, tak vám pomůžou a když to prostě nejde, tak to z logiky věci musíte zkusit jako někde jinde. A když si jdete do průmyslu sednout na tu židli, že? A to je krásný příklad. Marečku, podejte mi pero, že? Tam byl ten Kroupa, ten mistr, a pak tam byl ten Hujer, že? A oni tam dotáhli ten budoucí velín té nové fabriky. No a ten Hujer už tam jako v tom křesle tak jako se seděl a viděl se, to je přesně ten, který chce tu moc, to křeslo, no ale za do měsíce by v té funkci schořel, že jo. Trošku mi to připomíná, jako je to můj osobní pocit, paní Nerudovou, která chce mít prostě ty funkce, jo, zatímco prostě pak máte lidi, kteří opravdu jako jdou pracovat a jim jedno, jestli tu moc mají nebo nemají, prostě chtějí převzít tu odpovědnost, což byl ten Kroupa, že jo, v tom filmu, jo.
Tak když jsme u toho migračního paktu, on původně ještě v tom červnu, když se vrátil, tak poté říkal pan ministr Rakušan, že kdo je proti tomu paktu, který on tam odmával, takže je nejenom proti bytostným zájmům evropským, ale především proti bytostným zájmům České republiky. A teďka to vypadá, teď se dlouho, já jsem se teda dal tu práci, teda bylo to hrozné čtení, jsem se do toho díval, tak jsem tam nenašel zmínku o České republice, třeba jsem našel o Francii, která si vymínila, že to nebude na jiná než evropská teritoria platit v případě Francie, ale Česká republika není ani jednou, ta výjimka to je generické, že si někdo může zažádat. Tak kde si myslíte, jak si myslíte, že to vzniklo a dá se s tím vůbec ještě něco udělat? Vy jste to jako europoslanci nevěděli, nebo jak to bylo, že to nakonec teda ve finále bylo schválené?
No, jsme před volbama. Macron hodně investoval do toho, aby tato dohoda prošla. Jo, troufnu si skoro říct, nehledě na jako obsahu. Jo. Prostě, kdyby to neprošla, tak mu vlastně... On v jednu chvíli ve Francii to obhajoval jenom Macron vlastně z těch jako hlavních politických směrů. Levice obecně taky chtěla, byť jako ta krajní levice a krajní zelení.
Takže to je trošku jinak. A taky Němci z toho mají radost, Řekové, no, Italové, Španělé.
Hodně, mnoho, ano.
Hodně mnoho jich je, co z toho mají radost. Ale když už jste u těch frakcí, tak zkusme k tomu přiřazovat prostě, vy jste mimochodem s Macronem ve frakci.
Ano,
takže zkusme k tomu přiřazovat ještě ty české europoslance, aby se v tom divák vyznal a posluchač. Takže, no. Takže Macron ano. Na to měl zájem, promiňte, pokračujte.
Ano, Macron na to měl zájem. Jo, stejně
tak se celý upeklo. Dejte nám vlastně, že tady se tvrdí, ještě já to ještě upřesním úplně tu otázku, aby to bylo zobširné, tady se vlastně tvrdí, že je to, říkal pan ministr, bytostný český zájem, ale ono to vypadá, že nejvíc to, protože Poláci, Slováci, Maďaři jsou proti, tady se vláda nakonec zdržela k tomu, co mělo být bytostný zájem, tak se nezná. Teďka je pan ministr sám proti všem, jak Vyráskovi. Takže jak se to vlastně peklo? Dejte nám ten evropský vhled a přiřaďte k tomu trošku ty české reálie, prosím.
Já to jako řeknu, paradoxně jako nakonec to bylo, takže jako většina těch českých europoslanců vlastně hlasovala proti, i vlastně proti těch vládních, jako jo, to je jako taky docela zajímavý.
S výjimkou jednoho?
S výjimkou pana Niedermayera, přesně tak, jo, takže to zase v koalici spolu, tam jako to bylo vidět, jak jsou, jo, že i vlastně pan Pospíšil, jak jsou každý jiný, vlastně to slepenec, že jo, nesourodý, no a Niedermayer z TOP 09 byl pro, Pospíšil byl proti, že jo, Vondra byl proti, že jo, Zdechovský byl najednou proti. Dokonce teda, když se to hlasovalo, ještě to je nějaký proces, že jo, jde to přes ty výbory, pozice parlamentu, členské státy a tak dále, tak když se to hlasovalo ve výboru pro lidská práva, tak tam dokonce v tom výboru byla pozice, která vysloveně úplně volala pod tý povinný přerozdělování migrantů, opravdu relokaci. Jo. Tak tam jako jednou Tomáš Zdechovský hlasoval dokonce pro, on tam šel tak jako narychlo jako náhradník, tak nevím, jestli věděl úplně, o čem hlasuje, ale dokonce nakonec byl hlasitě proti, ale dokonce v jednu chvíli to jako vlastně je dohledatelný, že to podpořilo. Ale já to možná řeknu jinak, aby to bylo pro nějaký srozumitelnější. No, ty země, ty části Evropy, které jsou pod tím tlakem, především z té Afriky, z té Asie, tak se jim to líbí, protože sice je to pakt, který neřeší, jako ve firmě, v biznisu by to neobstálo. Jo? Prostě přirovnáme to, já mám rád to přirovnání k tomu domu, máte Evropský dům, tam je 27 místností a do některých kape ze střechy. Jo? A vlastně ten pakt říká, my rychle zanalyzujeme tu vodu, rozdělíme tu vodu, která je vlastně, která může zůstat, a která musí okamžitě pryč. A když už v některých místnostech bude moc, tak tu vodu vlastně přelijeme do těch ostatních místností. Jo? A dokonce té vodě, která má jít pryč, to znamená, to jsou ty migranti, kteří mají být jako deportováni, tak jim jako řekněme, mají být deportováni. Ale neřeší to, zaprvé tu příčinu, to znamená, že do toho domu teče, to znamená, že ty migranti chodí a neřeší to, že budou úspěšně deportováni. To tam prostě není. To ten vlastně pak končí tím, že rychleji se dozví, že mají být deportováni, ale to, jestli fyzicky budou, jestli se mají kam vrátit a jak to tam vůbec jako neřeší. Takže to podstatné z toho procesu migrace jako vůbec jako řešený není. A naopak, to, co je úplně největší, jako ta špatná věc a o tom se tady prostě přou, jsou tam ty kvóty, jsou tam ty relokace nebo nejsou. A kdyby nebyl migrační pakt, tak vlastně dnes splatí pravidla, který neumožňují ty relokace, jo? Aby prostě se řeklo, že Česká republika musí fyzicky přijmout 100, 200 tisíc migrantů na svoje území. Dneska to nejde. Šlo to v tom roce 2015, to byl nějaký dočasný, na asi 2 roky. My jsme to odmítli, soudili se s náma. Pak 2018 se řeklo na té Evropské radě, kde byl pan Babiš Orbán, že to prostě v tom nový budoucí migrační paktu jako nebude. A taky to k tomu směřovalo. Ale najednou se to tam jako už jako dostalo. Takže ono tam není v tom migračním paktu napsáno, že vyžadujeme relokace. Ale je tam to, že těch minimálně 30 tisíc lidí se bude jako přerozdělovat podle nějakých kritérií, má se zohlednit to a to a to, ale vo výsledku, kdo kam půjde, kdo kolik zaplatí a kdo poskytne jakou pomoc technickou, rozhodnou členské státy na jednání té rady ministrů, ale tam už není ta jednomyslnost, tam je kvalifikovaná většina. Takže přesně se může stát, a to, co je ten problém, na který jsme upozorňovali, že ten migrační pakt vlastně dává možnost nařídit ve výsledku tu povinnou relokaci. On neříká, že musí k ní dojít, ale vlastně ji nevylučuje a umožňuje tím pádem. A to je to, co vlastně tam ten Rakušan buď to neviděl, nebo nechtěl vidět, nebo se nechal uchlácholit. No a pak je tam ta druhá věc, a to je ta česká výjimka. Že? Přesně jak jste uvedl, tam je vlastně jenom nějaké obecné tvrzení, že země pod tlakem, jo, mají právo zvednout ruku sem pod tlakem, že, jo, že dokonce tam se tam píše, že by mělo dojít k zohlednění toho statutu, když máte náporu, když jste těch migrantů pod dočasným statutem, jako třeba Ukrajinců. Ale včera vlastně komisařka Johansnová pro tu migraci, tak před tím jednáním ve sněmovně, což jako je taky vlastně průšvih, že komisařka před jednáním České sněmovny dá tweet, jo. Komisařka, která má být nestranná pro diváky, eurokomisař má být prostě nezaujatej, tak řekne před debatou v Českém parlamentu říkám, jo. A vlastně řekla to s tou relokací, že migrační pakt nedává povinnost k relokaci, což nám ale potvrdila to, co jsem řekl, že vlastně on se neříká, že to musí být relokace, ale zároveň říká, že může být, když to ty členské státy vlastně schválí na konci. No a že přímo uvedla, že co se týče té české výjimky, tak že Česká republika nebo jakákoliv jiná země, což potvrzuje to, jak jste říkal, že to je jako obecný, že to je pro všechny státy, by měly mít možnost, aby se toto zohlednilo. Ale to není garance, že se to zohlední. Jo, to zase bude záviset na nějaký kvalifikovaný většině. To znamená, Česká republika, když se proti ní vlastně státy spojí a řeknou mi prostě ne, teď potřebujeme krize, bude to takhle, tak už s tímto Polsko, Slovensko a Česko a Maďarsko, ta samotná V4, vlastně nic neudělají, protože to bude rozhodovaný tou kvalifikovanou většinou. A to je právě to, proč třeba říkáme i obecně, že důležitý si zachovat to právo veta Může to být jako samostatná debata. Takže vlastně ukázalo se, že to, co jste říkal, že dneska už ten pakt vlastně podporuje de facto jenom pan Rakušan, možná pan Fiala, aby se udržel Rakušana ve vládě a možná někteří jako novináři, kteří do toho investovali spoustu kapitálu tím, že jak prostě pětikoalice je skvělá a jak Fiala s Rakušanem jsou skvělí, ale i vlastně pětikoleční partneři teda, jo, Rakušana, tak jdou proti němu, že? A říkají, ne, takhle to není. Tam bylo Baron Prášil, myslím, se byl použit výraz, nebo dokonce Sedmilář, nepamatuju si.
Bylo, a ty europoslanci hlasovali. Tohle Baron Prášil bylo do DS.
Jo, 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 a Piráti taky do nich šli, že? Ty se dokonce tý Johansonovi ptali, tak ta řekla, ne, žádná česká výjimka tam není. A na tom je prostě přesně vidět, že ten Rakušan jako se vrátil z toho Lucemburku a vůbec netušil, já si to tenkrát pamatuju, nebyl schopný to vysvětlit. Jo, jiný je prostě, kdyby přišel a řekl, hele, proces pod kontrolou, protože A, B, C, D, E, F. A on se do toho zamotal okamžitě, že jo. A pak se to teda linulo. Ty příznivci odpadávali, no a teďka vlastně před volbama se prostě ukázalo, kdo na tom jak je. Prostě většina v Europarlamentu, většina z těch 21 poslanců byla proti, že jo, probyli teda dva. Jeden pán, no, Luděk Niedermayer, Radka Maxová, jo, a zdrželi se Charanzová s Labojovou, jo, a zbytek byli proti, jo, včetně právě koaličních partnerů jako Rakušana, takže tam je to prostě jasný. A ptal se ještě, co s tím? Teď ještě se to musí úplně formálně potvrdit na radě ministrů, takže teoreticky jako procesně je do toho možné chodit vidle.
Jo, ale to vypadá, ale to si myslím, možná, že v době, kdy budeme vysílat, jenom řeknu, je dost možné, že v době, kdy se to vystalo, už to bude schválené, protože to vypadá, že to půjde dokonce na radu ministrů zemědělství jako formalita a hotovo prostě.
Ano, takhle se to děje. Ale třeba před rokem Němci takhle právě zrovna na radě ministrů jako zastavili to, že chtějí mít jako zákaz spalovacích motorů, teda, že nechtějí zákaz spalovacích motorů.
Říkal pan Vondra, že to je díky němu.
No, on to zase motá do Euro 7 a k tomu bych se taky rád dostal, protože to je taky jedna docela velká faleš.
Ale nejdřív dořešíme migrační pakt, tak co s ním?
Takže v tomhle volebním období jako to by se musel stát zázrak, ale Česká republika by se měla i na téhle zemědělské radě jako vymezit. Asi to prostě už projde, měla by to být formalita, ale v procesně to ještě možné je. Jo? No a dobře, skončí mandát tomuto Evropskému parlamentu, budou volby a ty s velkou mírou pravděpodobnosti navolí více reálnější skupinu, reálně uvažující skupinu europoslanců, tím myslím reálně nohama na zemi, ne tolik ideologickou, ambiciozní, než je to teďka. Takže si myslím, že bude prostor pro to dostat postupně do agendy, to téma otevřít a ten migrační pakt má stejně začít platit až v roce 2026. Jo, takže mimo jiné, jako Ukrajinci, co jsou u nás teďka, se do toho nezapočítají ani náhodou. To zase jako, jo, ještě potvrzuje vlastně to, že vlastně ten Rakušan to pod kontrolou neměl. Jo, takže mělo by se to stát bodem a za nás, jako za hnutí, ano, určitě do agendy prostě dalšího Evropského parlamentu a budeme určitě hledat spojence, kteří to chtějí nějakým způsobem změnit, otevřít a dát to jako mandát třeba i nové Evropské komisi, protože ta vlastně nový parlament přijde v červenci, ale nová komise až v prosinci. Takže tam je takových 5 měsíců, kdy vlastně je taková secvičná, kdy ten Evropský parlament si říká, jako tady je asi naše většina nová a chceme zhruba tohle po té Evropské komisi.
Takže tím zůstáváme vlastně ke kandidátce, ano. Takže tohle bude součást vašeho programu, nebo co teda bude součást, s čím jde to do těch voleb, proč by vás lidi vlastně měli volit? Znamená, když vás někdo bude volit třeba z diváků, tak si může spolehnout, že budete jako revidovat migrační pakt, nebo jak to bude teda?
Migrace, bezpečnost, zelená politika, konkurenceschopnost, energetika a způsob řízení vlastně Unie. Tedy pod tím si můžeme představit, jestli má být nadále posilován Brusel, nebo naopak zachovat moc víc členských států.
Chcete co?
My chceme jednoznačně samozřejmě ty členské státy. Brusel není připraven jako převzít víc odpovědnosti posledních 5 let, co vlastně vytvořila ta bublina, jak jsme řekli na začátku, což jsou především ty úředníci, ta Evropská komise. Tak to prostě nebylo dostatečně, a už se to ukazuje, že to nemělo vlastně pořádný dopadový studie, průmysl varoval a oni to jako neposlouchali. Jo. Já si dovolím jako tu Evropskou komisi přirovnat pro milovníky filmu, jak je film Terminátor, tak tam je ten software Skynet, jo, který vlastně získá nakonec kontrolu, uvědomí si vlastní sílu a zkusí ovládnout svět. Jo. A tak svět v tomhle případě Evropa. A Evropská komise se k tomu blíží. Jo. Před 10 lety předseda Evropské komise, to je takový vtip, se říká, že nešel domů, tak zavolal členským státům, jestli může zasnout. Jo. A teďka je tady prostě Ursula von der Leyenová, která by chtěla mít jako vlastní agendu a všechno být ta hlavní osoba. A Evropská komise prostě...
Teďka volají členské státy Uršulu, jestli můžou ho zasínat?
Ne, zatím ještě ne, ale myslím si, že Evropská komise k tomuto jako bych jednoho dne chtěla dospět. Takže
tomu spěla vždycky tam byly ty snahy, ale nikdy to neprošlo přes členské státy. To daří.
Teď prostě ten posun tam postupně je a je a je. Jo? A je to dáno jako parlamentem, který jako většinově nesnáší členské státy. Jo?
Proč pak to? Co jsme jim udělali?
No, já nemluvím, jako to není to můj názor, ale vidím to. No prostě členský stát je zlo, protože Evropský parlament má v sobě takých 40 až 50% poslanců, možná i jako víc, který vlastně vnímají ten Evropský parlament jako protipol právě těch členských států. Někoho, kdo s tím na členskýma státama má soupeřit. Já to vnímám naopak tak, že přidaná hodnota Evropského parlamentu je to, že když Evropská komise něco navrhne, a když se třeba vydával ten fond pro uhelné regiony, tak máme 3 uhelné regiony, jo, tak tam já jsem se tam mohl otisknout tu svoji zkušenost z toho Karlovarského kraje, s průmyslem jsem v kontaktu, tak znám přímo tu lokalitu, takže jsem tam dal pozměňováky, které vlastně pomohou té lokalitě. A takhle, když tu dělá každý poslanec, tak vlastně to, co jako ta zaslepená centrální Evropská komise jako navrhne, tak se to tak jako rozšíří, aby to vlastně dávalo pro celou Evropu smysl, aby žádný z těch regionů, sever, jih, západ, východ, hory, nížiny a tak dále, nebyly jako opomenuty, ale Evropský parlament taky jako chce mít tu moc a jsou tam prostě lidi, kteří říkají jako ne správný číslo, tady u nějaký technický normy je 252, jo, a ne 286, což samozřejmě, nevím, mě jako u inženýra to ještě možná někdy dává smysl, ale většina lidí prostě má třeba jinou specializaci, takže prostě takhle daleko by Evropský parlament neměl. Ale to jsme utekli od těch priorit, jo, takže jeden z těch pilířů je, jak má být jako řízená Evropa, jestli víc posílat Brusel nebo naopak členské státy, takže tady jako dát už jako stopku ty Evropské komise, tady si uklidněte se, vemte si tušky a začněte si psát, co máte dělat. Jo? Určitě zachovat právo veta, s tím jako souvisí. Jo? To je důležitý. Pak jsem říkal ta konkurenceschopnost a Green Deal, no tak to je jednoduchý. Máme tady Antwerpskou deklaraci klíčových sektorů, který říkají, hele, jestli to budete dělat takhle dál, tak prostě budeme mít jako ještě větší problém než teď. A my už to teď vidíme, že vlastně evropská ekonomika, především těch energetických...
Přesně, ta Antwerpská deklarace, to byly průmyslové podniky, ano, které ano. Protestovali proti Green Dealu, tak to bylo.
Jasně. A vlastně Evropa dneska jako tak jako stagnuje, nevyrábí se naplno. Často ty průmysly vlastně nějaký nadnárodní společnosti, takže oni to nevyrobí tolik v té Evropě, vyrobí toho víc v Americe nebo třeba v té Číně. Evropa je jako jeden z nejčistších průmyslů všeobecně. Prostě tuna oceli vyrobené v Evropě má nejnižší emisní stopu na světě. To samý čpávek pro výrobu hnojiv nebo sklo nebo chemické produkty. Takže vlastně pokud my tu výrobu budeme vyrábět mimo Evropu, protože ty podmínky v Evropě nejsou. Třeba díky drahé ceně emisní povolenky. Jo? Dojednalo se to za českého předsednictví, mimo jiné.
Jako vašeho?
No, jako pětikoaliční vlády. No, to bylo v roce 2022. Před volbama 2021 Fiala osočil nás hnutí, ano, že neděláme dobrou energetickou politiku v Bruselu a nadčiž tam pak odmával o rok díl jeho ministři a pak během českého předsednictví zákaz spalovacích motorů, omezení emisních povolenek, zrušení emisních povolenek zdarma a uvalení nově takzvaných povolenek číslo 2 na lidi, co budou jezdit autem na spalovací motor a co si budou topit v baráku, třeba prostě uhlím nebo plynem. Jo. Takže úplně udělali jako pravý opak, ale vlastně Green Deal, se dostal do stavu, že evropské ekonomice nepomáhá a nepomáhá ani celosvětovému klimatu. A emise neznají hranice. Prostě, jo. Takže my sice nějaké emise tady snížíme za cenu, že si podkopeme naše stabilní zdroje typu uhlí, možná se něco postaví v plynu, ale to je prostě špatně. To je prostě, není to dobrý, že je to na úkor toho uhlí. A vlastně bude se o to víc spalovat, méně efektivně mimo Evropu. Takže tohle to prostě ani klimatický smysl nedává. Podotýkám, že klimatická změna tu je. My potřebujeme mít nějakou evropskou hospodářskou strategii, co je Green Deal, to je proces, transformace, hospodářská strategie. Možná se nemusíme jmenovat tak ideologicky Green Deal, ale můžeme tomu říkat třeba spravedlivý deal nebo udržitelný deal. Jo? Konec konců ta udržitelnost, to je jak ta klimatická věc, tak je to od té sociální spravedlnosti i po nějaké té hospodářské stabilitě.
Takže je to proces, můžeme tomu říkat třeba, a já jsem na to chtěl říct, také tomu můžeme říkat výzkum nových technologií, třeba přizpůsobení se budoucnosti. Já když jsem studoval ten
mezinárodní... To přizpůsobení, jo. To je přesně ono. Jestli můžu. V roce 2019 se řeklo, hele, Evropa bude první klimaticky neutrální, snížit emise, protože byl ještě globální svět, tak nějak fungoval. Budeme to prodávat do té Afriky, do té Indie, oni budou používat naše technologie, my tím jako zbohatneme a asi ještě dokážeme zastavit tu změnu klimatu. Pak přišel covid, po covidu prostě se totálně nabořily ty řetězce, takže prostě jako najednou všichni mluví o autonomii, strategické autonomii, soběstačnosti, takže představa, že by Indie na to Čína chtěli naše technologie, jako ani jako náhodou.
My to oni by je chtěli, ale to neznamená, že nám pak to vyrobení pošlou zpátky.
Jo, takže vlastně celý se to jako posunulo. Navíc se zjistilo, že vlastně cílem té pařížské dohody, a ten Green Deal reagoval na tu pařížskou dohodu, bylo zabránit oteplení o, řekněme, planety maximálně o 2 stupně, ideálně nevíc než o 1,5 stupně. A my už teďka víme, že 1,5 stupně jsme minuli loni. Hmm. Jo? Do toho víme, že jako Evropa spotřebovává 5% celosvětové spotřeby uhlí, vytváří 8% emisí, takže to, jestli ten podíl člověka na změně klimatu jako dostaneme a kdy ho dostaneme pod kontrolou, to je v rukou Číny a Indie. Takže pro nás naopak vlastně v tuhle chvíli už je o tom, a to je to, co my už jako říkáme vlastně asi 2,5 roku, ten Green Deal je třeba představit na tu adaptaci, aby jsme měli tu vodu, jo? Aby jsme měli elektřinu na tu vodu třeba taky. Jo? A není nutný tak rychle snižovat ty emise, protože, jak jsem řekl, už jsme jako nejčistší kontinent. Takže v těch klimatických otázkách vlastně a energetických zdravý rozum. A aby jsme se vrátili to, k čemu byla ta původní dohoda v roce 2019 v těch podmínkách. A to bylo, že teda klimatická politika bude o tom, že každý stát si to bude moct dělat v zásadě podle svých možností, svými technologiemi a svým tempem. Pak se postupně potkají v tom roce 2050. Dneska si myslím, že už to bude díl prostě, ale jako ten směr jako je daný. Neohrozí to konkurenceschopnost Evropy, což už se stalo. To už prostě to vidíme. To jako Evropa přestává být konkurenceschopná. Amerika i Čína prostě jedou.
No kdyby jenom Amerika, Čína, Indie. No, ale to bylo už tak předtím. A to pak ještě začalo ten národ dřív, není házet to. Jako mě to přijde takový, jestli to není až moc modní záležitost, taková všechno házet na Green Deal, jako nezačalo to náhodou již dřív?
Je možný, že to takhle, Evropa měla už předtím jako klimatickou politiku dost ambiciozní, ale teď to ještě urychlila.
Ne, já nemyslím klimatickou tak jinak. Nejenom Green Deal, není to spíš tak, že házet to všechno na klimatickou politikou je vlastně výmluva a hledání subjektního beránka není náhodou kořen toho problému ztráty konkurenceschopnosti někde jinde?
Těch faktorů je určitě víc. Jedním z faktorů je například přeregulovanost a nedodržování technologické neutrality. Jo, Američan řekne, my chceme tady tyhle 3 cíle a tady máte odměny, benefity nějaký a trhu, bitevní pole, technologií, firem, poper se. Jo? Čína to dělá si trošičku zase jako jinak. Jo? A my prostě řekneme, ano, tady jsou nějaké cíle, mimo jiné ještě ambiciozní, tady máte strašně moc předpisů, který musí být udělaný, splněný, mimo jiné to vypadne, že vlastně to nezvládne nikdo, ale vyberou se lobbysticky, že jo? Jak jsem říkal, je to bitevní pole, tak ta Francie a Německo si tam jako prosadí tyhle více technologií a ty ještě zadotujeme. Že jo? Jo? Takže to je ta přeregulovanost. Pak další věc, a tu bych úplně neměnil, a to je třeba trh práce. Jo? To se projevilo za covidu. Amerika vlastně, jak se říká, ta prostě tam o tu práci přijdete strašně rychle, ale zase strašně rychle se jako nabírá. Takže ekonomika šla dolů, miliony nezaměstnaných, ale jak přišla ekonomika, jak po tom covidu se malinko začala jako naddychávat, tak okamžitě se ta zaměstnanost zvyšovala. V Evropě je to trošičku jinak. Já jsem jako na to hrdý, že prostě máme takový jako ten sociální ve srovnání s tou Amerikou mnohem jako lepší to cítění. Takže, ale je to taky z faktorů. Takže když pak máte toho zahraničního investora, toho nadnárodního investora, že ten má představenstvo složený z celých kontinentů a řekne si, kde mám teda investovat. V té Americe? Nebo v té Evropě, nebo v té Číně, tak mu prostě, a to je ten feedback, který dostáváme od těch průmyslníků a firem, že v té Evropě to prostě přestává vycházet. Jo? A důvodem je přeregulovanost, drahé ceny energií, jo? Právní nejistota, jako předpisová nejistota, no a i ten Green Deal, takže souhlasím s váma, fakturu je jako víc, jo? Ale bych řekl, že způsob provedení Green Dealu, jo, a to prostě je o tom, že Timmermans, to byl ten místopředseda komise pro odpovědný za klima, tak prostě si vlastně zprivatizoval v podstatě celý Brusel a klíčový předsednictví, který mu mělo říct nein, bylo to český a tam naopak mu řekli já. Jo. Včetně té vlastně způsobili, že Timmermans vykopl tu Euro 7 strašně přísně, to pak když tak vysvětlím, a pak Kupka jako s Vondrou prostě hasili požár, který vlastně ale svojí neschopností při českým předsednictví způsobili.
Tak to vysvětlete rovnou.
Uhasili ho, uhasili ho částečně. Že tam byl ten zákaz spalovacích motorů od roku 2035 a Euro 7, to byly dvě takové klíčové předpisy pro automobilky. A Timmermans z té Evropské komise říkal, když schválíte ten zákaz spalovacích motorů, tak já vlastně pak v následujících třeba týdnech vydám velmi mírnou normu Euro 7. Jo, a když pominu to, že zase předvolební sliby byly, Fiala říkal, zákaz spalovacích motorů, nesmysl, to musíme odmítnout a tak dále, pak jeho ministrně proto v červnu hlasovala a pak někdy v říjnu za českého předsednictví vlastně to dojednali. A čekali, že ten Timmermans dá tu lehkou normu Euro 7. Ale jako my jsme jim to říkali, to se vědělo v Bruselu, že ten Timmermans prostě sjede svojí. Jo? Takže on vlastně z nich udělal takový užiteční idioty a oni pak teda to jenom otočili a veřejnosti český to udělali, že my budeme proti té tvrdé normě Euro 7. Takže by oni vlastně způsobili, hráli si s ohníčkem, způsobili požár a pak ho začali hasit, no a uhasili ho nějak, řekl bych, na půl, jo, protože aspoň do té normy Euro 7 se právě mělo po tom zásahu Německa, jak jsme říkali, že i na té formální radě se dá, i když to je třeba minister zemědělství, tak tam prostě může se ještě do toho hodit trošku vidle. A Evropská komise slíbila, že vlastně do nějaké další jako legislativy tam pak zkusí dát rozšíření toho zákazu spalovacích motorů právě na nějaké ty syntetické paliva, biopaliva a dá tam ještě nějaké další prvky. No a tohle se vlastně nakonec do té normy Euro 7 jako v těch dalších jednání mezi českými státy a parlamentem evropským nedostalo. Takže vlastně hasili, ale uhasili na půl. Ty způsobili oheň, uhasili vlastně jako na půl. Jo, takže to jsme byli u toho, že vlastně ta klimatická politika nabrala vlastně úplně zvrácený směr, kdy jeden člověk, Frans Timmermans, si našel většinu v zeleném parlamentu, což prostě tu rozhodly volby v roce 2019. Dneska před volbama už ta většina je výrazně menší. Jo. My jsme dokonce třeba před rokem jsme zabránili už před rokem vlastně celým, aby se na ty krávy, které říhají ten metan, na takého trošku prdí, pardon, aby se na ně dívalo jako na ten průmysl. Jo. Bylo tam nařízení o ochraně přírody, které samo o sobě zní ten nadpis dobře, ale byly tam úplně nesmyslné věci, tak to se taky takzvaně jako vykostilo. A kdyby se to hlasovalo zase ještě jako rok dřív, třeba od teďka před třemi lety třeba, tak by to prošlo. Takže i ta navolená zelená většina toho parlamentu najednou jak získává informace, že prostě se přestává vyrábět, konkurenceschopnost jde dolů, blíží se volby, tak se začínají ptát, aha, co se to schválilo, kdo to vlastně jako zaplatí. Jo. Ale bohužel prostě v ten klíčový moment ta Evropská komise se nadechla, měla tam toho Timmermanse, ten to zválcoval, našli oporu v Evropském parlamentu a bohužel pak i prostě při tom klíčovém předsednictví českým, o kterého jsme čekali, ono by to, tu předsednictví by to nedokázalo asi úplně jako zabít, ale dokázala by to rozmělnit, zpomalit, jo, dostali bychom se prostě blíž k těm volbám a třeba by neprošli takový nesmysly, proti kterým vlastně teďka budeme muset hledat většinu v tom novém Evropském parlamentu.
A když získáte, uděláte co? Přesně, řekněme mi, tak udělejme to stručně. Co udělat, pokud získáte většinu, uděláte co s Green Dealem?
Tak, emisní povolenky. emisní povolenky, ty musí být prediktabilní, ta cena, aby prostě...
Takže je nebudete rušit.
No, na zrušení se obávám, jako většina nikdy nebude. Jo? A ten systém bych klidně zrušil, ale a nahradil možná něčím jako jiným, jo? Ale to neprojde. Takže zastropovat, respektive klidně takzvaně zakoridorovat, ať je tam nějaká minimální cena a cena maximální, může se to v čase třeba malinko zvedat. Problém je v tom, že dneska je emisní povolenka evropská nejdražší na světě. Jo?
Násobně. To je normální cenný papír, to kdo chce vejvar.
Ano,
tak si to koupil před 3 lety a teďka to může prodávat.
Tak. Druhá věc je, co s ním udělat, omezit právě ty spekulace, to znamená, aby prostě to bylo jenom obchodovatelné v rámci těch lidí, kteří, jo, těch subjektů, kteří vlastně mají nějaký emisní zdroj, že? Aby to prostě opravdu nebylo o tom, že si to, když v jednu chvíli to se ukázalo, že si to kupovali vlastně zelený neziskovky, aby tím zdražovali, že? Abych jako na trhu bylo míň.
A
to je prostě
americký
úplně...
hedžový fondy to měli taky, a kanadský benzíní. To bylo opravdu, no.
Tak pak je prostě ten symbol, ten je v tom té podobě toho zákazu spalovacích motorů. Jo? To znamená v roce 2035, pokud dáte auto z jehož výfuku jde CO2, nehledě na to, jestli to CO2 je třeba z paliva, který vlastně neškodí klimatu a tak dále, což už je vlastně prostě porušení té technologické neutrality, tak pokud ho tam dáte, zaplatíte pokutu. On to vlastně není zákaz, ale je to norma, která říká, z výfuku nesmí CO2 od roku 2035 u nového auta. Takže tohle to, a říká se tomu zákaz spalovacích motorů, tak tohle to chceme rozšířit právě o ty třeba syntetická paliva, biopaliva, popřípadě prostě umožnit jako víc plug-in hybridů, jo, možná posunout ten termín, protože třeba ve městě, ano, tam, když jedete na baterku nebo na ten vodík, jo, tak vlastně, když tam nemáte ty oxidy dusíku, tak to skutečně zlepšujete jako vzduch a dýchání. Jo. A když vyjedete za Prahu, za Brno, tak tam se to prostě rozfouká. Jo. Takže co je lepší, jako aby 2 z 10 měli elektromobil, neřeším to, že baterky z Číny a tak dále, jo, zase to bylo politickou otázku. Ale nám lepší je mít prostě třeba, aby 8 z 10 měla možná plug-in hybrid. Jo. A radši prostě takovou tu každodenní autonomii těch 30-50 kilometrů si klidně odjeli na baterky, jo, ale pak, když jedou další cestu, aby mohli prostě mít ten benzín. Jo. I po roce 35 v úzovkách, jako u toho nového auta. Takže tímhle s tím směrem, řekl jsem, emisní povolenky, pak ty automobily.
Migrační pakt ještě vám řekněte, co prosím? S ním uděláte, co budete navrhovat vzhledem k migračnímu paktu, když se umístíte ve volbách?
No, minimálně se musí rozšířit o ty opatření na prevenci té migrace. My tomu říkáme ten cukrábiš, to znamená kolem té Evropy, především kolem Afriky, tam je prostě nárazníkové pásmo států, které dokonce čerpají nějakou pomoc, mohou mít přístup k našim technologiím, právě na klima, na vodu a tak dále, i v nějaké finance. No a my po nich budeme chtít, aby prostě nepouštěli ty migranty. Ty lodi nesmí vyplout. Prostě 82% nebo 81% z Eurobarometru z loňského roku na podzim výzkum. Prostě lidi tady nechce mít, jako Čechů nechce mít tady migranty prostě z jiných států než z Evropy. Že? Takže prostě pokud mají problém, tak Afričan má jít do bezpečné země v Africe. Jo? Pokud taková je. Já to si myslím, že jako je. A prostě není možné, že prostě v Africe bude žízeň a sebere se 200-300 milionů lidí a bude do Evropy. Což je vlastně těch frakcí, jako jsou zelení, sociální demokraté, ty opravdu takhle jako hovoří. Jo? Ty říkají, there are no borders, nejsou hranice. Prostě neexistují hranice, člověk by mohl chodit, jak chtěl. Což je popření v podstatě všeho, co ty naši předci vybudovali. Prostě nějaký kontinent, který byl schopný se ubránit, má nějakou kulturu.
Takže byste to znova otevřeli, zrušili se ty relokace, které se teď už nemenou kvoty, ale počet. Rozumíte, aby si to měli jednoduchý. Vy jste jako technik, tak vy to berete teďka hodně technicky, aby jsme s toho nestratili. Jo. Takže,
řešit příčinu, vyřešit ty návraty. A...
Ne, mě se zajímá konkrétní politická akce hnutí ANO, když vyhraje eurovolby. V tomto. Konkrétní politická akce. To znamená, uvedu na příkladu, byla tady paní Alena Schillerová a říkáme tak, a jak to bude s důchodovým věkem? A jasná odpověď, čísilko, tak. Takže co vy uděláte s migračním paktem, pokud vyhrajete volby? Proč by vás lidi v tomto ohledu měli volit? Jasně, politicky jednoduchou větou.
No, prostě zrušit možnost těch povinných relokací. To je už z té stávající legislativy, jak jsem vysvětlil. To znamená prostě změnit legislativu tak, aby tam na konci nemohla prostě nějaká většina, kvalifikovaná většina států říct, prostě tady z Itálie se 2000 osob přesune do České republiky. To je, co se týče zastávajícího už platného nařízení. Ono je to vlastně soubor ve výsledku až asi 11 dokumentů. No a budeme chtít otevřít to téma té prevence té migrace, to už jsem vlastně popsal.
Tak.
Aby a pak tu návratovou politiku, aby se skutečně, aby jsme, když by prostě bylo do tuhého a nebyl by ten původní stát nebyl schopný si toho člověka vzít zpět, tak aby jsme měli jiný stát, který pro kterého pro něho ještě vlastně pro ten migrant bude přirozenější než Evropa a dali jsme do toho státu. To znamená, takovýhle model má Austrálie, že vlastně ty lidi pak posílá někam jinam. Prostě oni na evropském kontinentu být nemůžou. Prostě.
No, je to trošku složitější v případě Austrálie. Tam jde o to, že Austrálie se dostala tedy pod tlak různých soudů, organizací. Ty podmínky tam byly hodnoceny jako velmi nevyhovující. Že to jsou opravdu, to je jedna věc. Druhá věc, Británie to zkouší s Rwandou, to rovnou zatrhl britský soud, že to je nehumánní, protože tady máme pořád azylové právo. A chápete rozdíl mezi uprchlíkem a migrantem?
No, samozřejmě. Ale většina jsou ty migranti, že? Jo. A pak je, dobře. A tak...
Počkejte. Já jsem sám toho byl svědkem vlastní oči, když vyletělo letadlo s 20 lidmi do země Střední Asie, kterou nebudu jmenovat. Ta země řekla, že teda nikdo nemůže dokázat, že jsou jejich a to letadlo se vrátilo zpátky, protože naházeli tam sudy pěkně na letiště, na přistávací dráhu a šup zpátky. To taky není tak jednoduché. To znamená, pokud někomu nevyhlásíte válku a co jsem já mluvil, 7 let jsem byl na migrační trase, tak mi tam všichni říkali, že kdyby je chytli 6x, tak půjdou po 7, že jsou tak zoufalí. Takže pokud je nechcete stříhat, tak jim moc neprojde. To znamená, on je to složitější. To je složitější, jo.
No. Hlídat ty hranice, chtít od těch států, které jsou, těch afrických států jsou kolem, aby motivovat je, aby zkrátka to je ten cukrabič, aby ty lidi prostě brzdili, aby je neposílali.
No, když ale v Libii není třeba žádná válka, jak to chcete udělat? V Libii není žádná vláda, která by kontrolovala účinně celé území.
No, to máte pravdu, tam jsou dva takové tábory. No, jasně, tak lodě, které ty migranty vozí, a jsou to lodě neziskovek, tak by měly být eliminovány, já nemyslím tím potopeny torpédem, ale prostě zabránit jim prostě vyplout. Prostě posílit Frontex v této věci.
Jak jim zabránit konkrétně vyplout, když je nechcete torpedovat?
No, zakázat jim vyplout, no, prostě zablokovat tuhle.
Jako z evropských? Jo.
Jo, jasně.
No, dobře, no, já
pokud,
se ptám.
Pokud se prokáže, že prostě systematicky vlastně brouzdá po moři a tyhle ty indicie máme a ty lidi loví a klidně, byť jsou kousek od Afriky, tak je radši dovezou do Itálie, no tak vlastně škodí zájmu Evropy. Prostě takováhle loď, jako stejně jako se zmrazil ruský majetek, tak bych zmrazil tu loď, ale to je jako, to se dostává, jestli říkal, co konkrétně dělat, jo, tak prostě revidovat tu dohodu, aby tam nebyly ty relokace, to je jako možnost těch relokací, to je pro nás jako priorita, hledat pro tohle většinu, pak říct ano, pojďme si sednout nad tím, že potřebujeme řešit tu prevenci, jak to posílat, a to bude soubor faktorů, o některých jsme se jako bavili, no a pak i to vyhošťování, aby bylo teda jako realizovatelné. Ano, soud to napadá. Jako když půjdeme do důsledku, tak ano, je nějaký mezinárodní právo, pak je otázka, jestli to mezinárodní právo odpovídá současné situaci. Jo? Řešení může být i právě, a to jsme zase spíš u té prostě prevence, ano, je klimatická změna, ten nápor si očekává, že bude větší, takže prostě zajistit, aby v Africe mohli mít vodu. Takže můžeme třeba investovat, a teď udělám jako velký oslí můstek, ale ono to s tím jako souvisí. Investovat více do té jaderné energie, dokonce vývoj jaderné fúze. Ta jaderná fúze není úplně už jako nesmysl. Ono se říká, že 40-50 let o tom slýchávám pořád nic, tak neotravujte s jadernou fúzí, ale to je vlastně velice bezpečný způsob, jako výroby bude. A je blíž, než si myslíme, už jsou pro materiálově, už je to dořešený a tak dále. Takže třeba posílit výzkum a vývoj tady a pak bude dostatek energie na to, aby v Africe, přestože tam bude vedro a může tam být sucho, tak aby se tam prostě postavili místo plynovodů a ropovodů, tak tam bude prostě vodovod, který od pobřeží Atlantského oceánu bude dopravovat vodu. Mimo jiné takovýhle úvahy měli Kadáfí, teda samozřejmě nevím, jak to chtěl řešit energeticky, ale jo, protože samozřejmě fotovoltaika, jako to je mylná představa, že vlastně na té Sahaře můžete mít jako nekonečně mnoho fotovoltaiky, to prostě, když už pak je to velký, tak to dokonce ovlivňuje počasí, když je to moc vedro, tak vlastně ten účinnost toho systému se snižuje, protože vlastně to by se to přehrálo, takže jenom jako s fotovoltaikou a větrem si jako nevystačíme, takže investovat třeba do těch jako dalších technologií, které můžeme nabídnout té Africe, jo?
Tak. To jsem rád, že to říkáte, protože tím mě vedete k té mojí otázce. Vy jste chemik, vy jste technicky vzdělaný člověk. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Mě říkal jiný technicky vzdělaný člověk, váš kolega z VŠCHT to byl, ale metalurg.
Metalurg.
Tak. A od té doby mě to zajímá. Jo? Protože se pořád říká ty větrníky a tohle z toho. Elektroauto jste říkal těch baterkách, úsledů těch vrtulníků. Říká, ale někdo potvrdí, jestli ano nebo ne. Říkal, no, ono si pořád říká, že to je ekologické, že to je energie z větru, ale ty vrtule se vyrábí z hrozně vzácných kovů a samotný ten proces výroby je hrozně energeticky náročný, takže než se vyrobí jedna taková vrtule, tak se to pak musí točit třeba 15-20 let, aby se to vrátilo zpátky, ta stopa. Jak to vlastně je s tímhle, jako technologicky?
Tyhle řekněme nevýhody samozřejmě vývojem a výzkumem jako zlepšují, ale řekl bych ne zas tak nějak jako výrazně, jo, což je ta nespravedlnost, vrátím se k tomu vůči jádru, kde prostě tam se zdaleka tolik jako neinvestovalo do toho výzkumu vývoje, vlastně jádro málem zemřelo, to je jeden z velkých úspěchů tohohle období, že se podařilo Evropě prostě to jádro znovu nastartovat, ale zpátky k tím obnovitelným zdrojům, jo. Větrníky, fotovoltaika a pak baterie, což vlastně pokud chcete mít jako obnovitelný systém, který je obnovitelný zdroj energie, který je vlastně občasný zdroj. Ono někdy v noci, že jo, prostě na tom fotovoltaickém panelu toho moc tak nevytáhnete, že jo. Jo. Když nefouká, tak na větrníku taky ne. Tak musíte mít nějaký doplněk. Buď to jako do vodíku, což má sebou obrovské náklady, anebo do těch baterek, že jo. A baterie, to jsou zase kovy, že jo. A ty kovy prostě pod palcem má dneska víc ta Čína. My můžeme částečně zlepšit tu naši autonomii i třeba litiem českým, tam už dávno měla být nějaká strategie a gigafaktory.
To nechme teďka na potom. Mě zajímá ta energetická náročnost, jak rychle se to rentuje, jestli je tohle pravda, že vyrobit takovou vrtuli zatíží přírodu víc, než ji nemít na dalších 20 let, třeba 15.
Jsou na to různé názory. Já si jako myslím, že asi v tom celoživotním cyklu je tam nakonec nějaká výhoda, jo? Že to jako ten efekt je pozitivní. Ale rozhodně to není tak pozitivní, jak to říkají ty obchodáci.
V případě čeho?
V případě toho větru, v případě i těch fotovoltaických panelů. Jo? Vezměme si, že prostě, aby vlastně mohli nám Číňani dodat dostatek těch fotovoltaických panelů na ty naše pole a jezera, kam to chceme dávat, jako celá Evropa, tak oni musí otvírat nové uhelné elektrárny, aby vyčistili ten křemík, který tam třeba je, prostě což je čištění křemíku energeticky náročný. Jo. Takže vlastně pak, když se započítá vůbec tato bilance, že vlastně se to dělá pomocí uhlí, postaví se kvůli tomu elektrárna, už jenom ta výstavba má nějaký emise, že jo, doprava, cement a tak dále. Jo. Tak tohle, když se započítá, a samozřejmě otázka je, jak kdo to dokáže spočítat přesně, tak to zdaleka nevychází tak jako výhodně a proto jsem i říkal, že vlastně ten
Green Deal... Říct nějaký ten poměr? Jako...
Já tohle z hlavy nedokážu
Bajboko.
Říct. Ne. To opravdu to...
Nevím, jestli to za 10 let to vrátí, za 15, 20...
Jako myslíte ekologicky nebo ekonomicky?
Obojí, zkuste obojí.
No,
takže tak my tady málo kdy máme to štěstí, že je tady někdo technicky vzdělaný, takže to
jsem, využít. Ale to je to, jako budu prostě, to bych střílel. Jo? Ono se to opravdu mění, záleží taky technologie od technologie. Jo? Ale určitě, jako, pokud by vám někdo říkal, že vlastně, jak říkají, to jsou zdroje, které vyrábí de facto někdy zadarmo, návratnost je téměř jako třeba do 5-6 let, určitě do nad 10 let, jo? A ta životnost je zhruba 20 let. Jo, takže když to řeknu jinak, tak maximálně jako 10 let na to můžete nějakým způsobem ekonomicky vydělávat, možná i míň. A ekologicky to je opravdu o tom, jsou různé přístupy, ale spíš si myslím, že dneska, když se vlastně spočtou veškeré jako externality a ty procesy související, tak abychom si tady prostě postavili zadotovanou fotovoltaickou velkou elektrárnu někde na poli, tak celosvětový dopad emisí bude tak nějak jako šul nul. Jo. A bude to stát jako velké výdaje a vydělává na tom především pak ta Asie, ta Čína, která vlastně nám to dováží. Ano, je snaha, aby se vyrábělo víc v Evropě fotovoltaických panelů, ale prostě jsme zase u toho prostě, jo. Je to, jak jsem říkal, energeticky náročný proces. V Číně kvůli tomu staví uhelní elektrárny. Mimo jiné, loni postavili v uhlí 22 temelínů, jo, výkonnostně. Staví taky spoustu obnovitelných zdrojů. To je právě ta dualita té Číny. Jo, ale tohle třeba dělá Austrálie. Jediná Evropa si řekla, my to budeme dělat způsobem, že si stabilní zdroje zavřeme a budeme stavět jako ty nový čistší. Jo. A to prostě nedává smysl. Takže nevím, kdo by chtěl vyrábět fotovoltaické panely v Evropě jako ve velkým jako Čína, když má vlastně dražší energie násobně než Čína. Emisní povolenka v Číně stojí 6 euro. V Evropě stojí po poklesu 60. Pohybuje se mezi řekněme 55 a 90 euro. Jo. Druhá nejdražší na světě je okolo 30. Takže to je prostě přesně ten problém. To je ta ideologie. To se stalo právě za to české předsednictví, že jsme si to vlastně nastavili tak, že se to všechno zdraží.
Tak. Vy taky, jo?
Prosím?
No, že jste použil ten plurál první osoby, nastavili jsme si to tak, že se to zdraží, takže vy jste spoluviník, jo?
Já jsem hlasoval proti. Včetně kolegů.
Tak proč to říkáte v prvního svém režimu čísla?
My jako Evropa vůči tomu zbytku světa.
Dobře. Tak a když jsme u té energetiky, jak se díváte na výhodnost dodávek ze zámoří? Protože si Německo, Francie a také Evropská komise stěžovali, že nám to ti Američani dávají nějak draze.
No, jako myslíte třeba zemní plyn, jo?
Ano, myslím ten zkapalněný plyn.
No.
Břidlicový.
Jasně.
No.
LNG. No tak to je jednoduchý, no oni to nemůžou dodat jako pod cenou, že jo, to je jako předmětem podnikání nějaký zisk. Taky záleží, jakou budeme mít jako garanci. A tady se krásně ukazuje, jak vlastně ty výstupy Evropské komise jsou na vodě. Současná Evropská komise řekla, že by měl být ještě další cíl pro rok 2040 snížení emisí o 90%. A jednou z těch podmínek je, že se od roku 2040 už nebude používat na výrobu elektřiny fosilní palivo. Ani uhlí, ani plyn, ani třeba ropa. Jo. No a Německo, to se ví, protože řekl, že nebude jádro, tak oni si musí postavit strašně moc plynových elektráren. Asi 12 velkých plynových elektráren. Ruský plyn k tomu pravděpodobně mít nebudou, když jsou názory, že jako to Německo se k tomu Nord Streamu vrátí, ale jako uvažujeme, že spíš jako ne.
Jinak, tak říkáme, byl byste ne, pro, aby se...
Já se tam dostanu. Jo? To je důležitý, tohle, co
chci říct. Dobře, tak jo.
Jo? A když ty elektrárny postaví třeba v roce 27 a budou chtít mít ten toho stabilního dodavatele z té Ameriky nebo z toho Norska, tak oni se otevřou ty nový plynový pole, oni je mají někde tam prostě u pobřeží, ale budou chtít závazek 20 let. Takže 2027 plus 20 je 47, ale ten Evropská komise předpokládá, že od roku 40 už nebudete jako používat ten plyn na tu výrobu té elektřiny. Takže o 7 let už to tam jako haporuje. Jo, a když jsem se na to ptal Evropské komise, tak řekli, no to máte pravdu, my teprve vlastně jako přemýšlíme. Takže to je právě jako, jak jste se ptal, co chceme vlastně jako prosazovat v té Evropě. To je ten zdravý rozum, aby se toho dělalo míň, aby se to vyhodnotilo, aby se to debatovalo, aby to členské státy mohly probrat, aby když prostě nějaký návrh Evropské komise pro nějaký členský stát bude znamenat nepoměrný jako nepoměrnou zátěž, aby se to prostě v klidu vzalo v potaz. Jo? Protože tady na tomhle příkladu vidíme, že to prostě fungovat nebude. No a ten plyn, no, jak jsem říkal, musí to prostě plyn, ale jakýkoliv materiál, no přece vám to nebude někdo dotovat. Že?
No a já se chtěl zeptat teda, že jsme to narazili uhledně toho Německa, že byste byl pro to, aby se odebíral zase plyn napřímo z Ruska. Já to ještě uvedu jinak.
Já ne, ale když se bavím s Němcema v kuloárech, tak připouští, že samo Německo se k Nord Streamu může do budoucna vrátit. Jo, že to není vyloučený, že to není prostě jako never ever, už nikdy prostě. Jo? Tak tohle z toho jsem se jako dozvěděl, jo? Asi nebudu jmenovat jací, byli dva mi to řekli, dokonce z různých politických subjektů, že to pro ně není tabu. Jo, že asi to není otázka za rok nebo za dva, ale prostě, že se může stát, že se třeba k Nord Streamu vrátí. Jo? Hmm. Což by jim asi zlevnilo trošičku ten plyn, jo, ale samozřejmě pak je ta celá otázka geopolitická.
No tak ono se teď ukázalo, my jsme poslouchali 2 roky, že nebereme žádný plyn a prý ho 60% u nás, ruského plynu.
No, to jednoznačně, ale je to ten spíš LNG, který se jako dováží loděma a je asi za jinou cenu, než by byl ten trubkový.
Nevím, jak to je. To ono se v tom špatně dá vyznat.
Jo.
V těch údajích ministerstva průmyslu a obchodu, otázka, jestli oni to ví, ale...
Tak oni to mají třeba, že oni mají přes kontraktora, to je třeba smlouva je s Norem, že jo, ale původ toho plynu je ruský. Jo.
Prostě no, no, nebo z Turecké.
A to je právě to, co ten Sikala říkal úplně jako špatně, že, jo, že prostě my už nebereme ruský plyn, ne, oni berou nějaký plyn, že jo, prostě nějaký plyn. Do Evropy se dostává několik prostě zdrojů, tam se to jako smíchá. Jo? A vláda jako nemá de facto možnost říct, jako já chci jenom jako norské molekuly. Že? Jo? Dokonce, když jsme měli jako nějakou smlouvu v minulosti s Norskem, tak stejně jsme brali jako molekuly od jinak, ale jako papírově to bylo, jako, že to je v kapacitě toho nějaký norský těžby, že? Aby prostě se ten zdroj třeba trošku diverzifikoval. Jo? Pak Norové řekli, že už o to nestojí, že? To byl ten důvod, proč to nepokračovalo. Ne, že my bychom jako ano, na to tenkrát kašlali, ale prostě Norové už jako nechtěli, měli jinou politiku. Teď se ukazuje, že jsou schopni zase ty pole otevřít, ale chtějí tu garanci, že jo? Když něco investují, musí se jim to vrátit, že?
Ne, se když říkám, jestli by nebylo férovější jako v rámci diverzifikace prostě na férovku říct dobrý, tak my budeme brát i ten ruský přímo, ale budeme brát i americký, i norský, i azerbajdžánský prostě, jo? Jestli jako není tohle férovější, co si o tomhle myslíte?
Jako vůči veřejnosti, no na rovinu prostě, tak jako to, co tady předvedla ta vláda, dokonce si, snad já jsem šel tady po Praze tenkrát a dokonce tam měl billboard, jako nebylo to politická strana, ale vláda, Srakovka, zbavili jsme se ruského plynu, že jo, prostě, jo, a pak se ukázalo, že to vlastně není pravda, že oni vlastně za peníze lidí dělali propagandu a vlastně lhali veřejnosti.
Dobře, takže byl byste pro otevření znova té trubky z Ruska?
No, v tuhle tu chvíli jako to není dobrý nápad.
A kdy to bude dobrý nápad? Bude to vůbec někdy dobrý nápad? Ne, jako abych...
Jestli to někdy bude dobrý nápad, ukáže vývoj, jako v tuhle chvíli si myslím, že nejbližších jako 5-10 let jako není možné. Pokud by se asi z Ruska stala jako demokratická společnost nějakou společenskou perestrojkou během 10 let, byla tam demokratická vláda a tak dále, asi by ta situace byla jiná, ale já nemám na to jiné řešení. My toho plynu tolik nebudeme potřebovat, když si nebudeme rušit díky emisní povolence naše uhelné zdroje. Uhelné zdroje můžou fungovat ještě 10-20 let, i jako to uhlí, to hnědé uhlí. Některé lomy skončí, ale některé doly jako máme na to. A naopak právě ty uhelné elektrárny se jde krásně nahradit těma modulárníma jaderníma reaktorama, protože vlastně jenom připojíte zdroje a už na to máte vystavenou tu přenosovou a distribuční soustavu. Zatímco ta rychlá náhrada vlastně těch uhelných zdrojů přes plyn a OZE vyžaduje obrovské investice jednak do toho samotného zdroje a ještě do té distribuční přenosové soustavy, která musí zvládat jako ty píky těch OZE. Takže řešení pro Česko je ano, diversifikovaný zdroj. Nord Stream je teďka prostě bych řekl tabu, ale zachovat si ty uhelné zdroje. A sice vláda má tu politiku, že současná vláda, že uhlí by mělo být v České republice energeticky využívané do roku 2033, ale cena emisní povolenky způsobí, že většina zdrojů zavře do 2 let. A to jsem teda zvědavý, protože to se týká i teplárenství, jakým způsobem se to poté jako vyřeší. Jo. Takže ano, teďka už státní firma ČEPS připravuje nějaký mechanismus, který by umožnil ty uhelné elektrárny udržet jako v provozu nějakou podporou, ale v Bruselu to je hodně, hodně problematické vzhledem k pravidlům, který byly schváleny. Takže to je jedna z těch jako taky priorit se vlastně sednout po těch volbách a říct, podívejte se, tady je potřeba udělat i změnu vůči některým zemím, který ty uhelné zdroje mají. A vlastně i díky třeba nim, vy si v Německu můžete stavět tu vaší energii, vende ten projekt na ty obnovitelné zdroje. A tady, když porovnáme třeba Německo a Francii, to je strašně zajímavý, tak taková aplikace, je to Electricity Maps, mapy elektrické, a tam vidíte aktuální emisní stopu v různých státech. A Německo má trvalé 10x až 15x větší emisní stopu než Francie. protože Francie má to jádro. Jo? Takže vlastně ta cesta České republiky by neměla být kopírovat to Německo, i když jsme sousedi, udržet si ty uhelné zdroje, ty nahradit jádrem i těma malýma reaktorama, ty můžou stát dokonce dřív než ty velké bloky, které budeme stavět a přirozeně budovat nějaké obnovitelné zdroje. A pak nebudeme potřebovat tolik toho plynu a nebudeme řešit, jestli ten plyn má být ruský nebo jaký. Prostě se spokojíme s tím, co je na trhu.
Tak a já z důvodu času to vezmeme teďka hopem. Tak, nejdřív. Dopadnou volby evropské a bude otázka frakcí. Vy jste říkal, že migrační pak nejvíc stlačil Macron, vy jste s ním teď. Říká se lecos, že možná už budete s někým jiným. Kam směřuje hnutí ANO po evropských volbách v rámci Evropského parlamentu?
My jsme součástí té frakce Renew. To jsou ty liberálové a centristé. Neplánujeme jako změnu, že bychom řekli rovnou, jako chceme změnu, ale jako nevylučujeme to, že pokud by nevznikla nějaká jiná frakce, tak že bychom třeba to nezvažovali, pokud by dokázala právě lépe kopírovat tu naší politiku.
No, říká se, že byste šli s Giorgio Meloniovou.
Jak jsem říkal, frakce. Tam můžou být různí lidé. Já bych to v tuhle chvíli jako nepersonifikoval a pro nás to vůbec není teďka priorita. Tohle se řeší opravdu až po těch volbách. Jo? A primárně zůstáváme v Renew. Máme tam mnoho spojenců na různá témata, byť třeba právě se neshodneme s většinou, jak má fungovat ta Unie. Ta frakce Renew skutečně chce jako víc toho Bruselu.
Federaci chce.
Se federaci.
A my francouzským vedením ještě k tomu.
No, tak to je jako přirozená vlastnost těch velkých států. Oni, to je Německo taky prostě, jak to dělá, říká jinak. Prostě, že pro ně je ta Evropa to velký Německo, že jo, a oni mají tu odpovědnost a my máme dát tu solidaritu, že jo, ale to je prostě nesmysl, že jo, takhle to nechceme. Jo. Evropa má být o vnitřním trhu. A teprve, až bude dokončený vnitřní trh, tak se můžeme bavit. Až bude jedno ve Francii, jestli o zakázku si řekne česká firma nebo francouzská, protože většinou vyhraje ta francouzská, protože Francouz to přece nemůže dát někomu jinému než místnímu Francouzovi a ne nějakému tady Čechovi třeba, který dojede. A to jsou zkušenosti, které jako skutečně jsem jako navnímal za ta léta. Tak dokud to bude takhle, dokud prostě se budou na vás dívat skrz prsty, a dokud se Lucemburčani budou dívat na Francouze skrz prsty, protože vlastně v Lucembursku i ten Francouz je ten loser tak trošku, tak prostě se nemá smysl tady stavit víc Evropy, když nemáte ty základy. Jo? A můžu to říct jako obráceně, pracoval jsem ve fabrice, kam se dostali krátce agenturní zaměstnanci, myslím, že z Rumunska, a taky se na ně Češi úplně nedívali jako na sobě rovní. Takže prostě to chce nějaký přirozený vývoj a stavět ten vnitřní trh, to znamená svobody toho pohybu osob, zboží, kapitálu, služeb. A tam ještě máme co dohánět a teprve, až to uděláme, tak se můžeme bavit o tom, že by se možná něco někdy federalizovalo, ale do té doby to vůbec nedává smysl, protože by to prostě nefungovalo. Takže proto nemá smysl dávat víc pravomocí Bruselu a je to z těch jedna z vlajkových lodí toho našeho programu. Hodnoty, které jsme, a je to prokazatelný, vždycky, když se o tom hlasovalo, tak my jsme to bylo asi 20krát za těch posledních 5 let. Vždycky jsme hájili právo veta a o tom, že vlastně ten Brusel má poslouchat ty členské státy neobráceně.
Tak, teď poslední dvě otázky tedy. Jedna, ta první je, kdo z vás mi to řekne, je také legitimní, ne, teďka vážně. Kdo je pro vás největší soupeř v nadcházejících volbách a jak chcete přesvědčit voliče, aby přišli za vámi? Mluvil jste o Spolu, jak se vlastně díváte na Spolu? Byl tady pan Vondra, který říkal, nakonec uznal, že tam jaksi je to účelové, aby vyhráli a že tam jsou velké jedové rozpory, to je migrační pakt. Ale že teda ať kroužku jeho, tak kdo je pro vás největší soupeř? Jak si myslíte, že jsou rozložené síly, kdo proti komu konkuruje, bod jedna, a bod dva, jak přimějete lidi, nebo jak chcete je přimět, aby přišli k těm volbám, protože nechodí moc tedy.
Já si myslím, že nemáme úplně jako jasného konkurenta, protože u nás to je o tom, my máme strašně moc podporovatelů a ten potenciál vlastně teoreticky až na úrovni sněmovních voleb, takže pro nás to bude o tom, abychom byli v ulicích skutečně a plánu snad 100 míst obět, jako už teď to děláme, a přesvědčit, bavit se s lidma a prostě říct, ano, jsme tady, přijďte k těm evropským volbám. Hnutí ANO, pokud voliči hnutí ANO, co jsou schopní ho volit ve sněmovních volbách, přijdou k těm evropským volbám, nebo co nejvíce z nich, tak to je vlastně ten náš úspěch. Takže teoreticky naším největším nepřítelem může být naše nízká schopnost mobilizovat naše voliče a vlastně my ty kampaně děláme vždycky tak, abychom je mobilizovali. V tom jsme silní, že jdeme prostě do ulice, bavíme se s lidma, trávíme tam ten čas a vždycky se nám to vyplatilo. Mě osobně jako taky vždycky, já to mám i strašně rád, mě to nabíjí, byť teda v obě třeba za 30 dní 100 míst je jako na hranici.
To mám
v plánu. Ale je to na hranici teda jibky vždycky, ale nemám s tím problém, děláme to rádi.
A co hrozí, kdyby nepřišli? Si tak myslíte, jako? Co jim budete říkat? Já můžu říct, tak my si počkáme na parlamentky, Brusel je daleko.
No ne, tak to jsou prostě přesně ty otázky. Tak v těch dalších 5 let se bude rozhodovat o tom, jak moc Evropa zatáhne za záchranou brzdu té konkurenceschopnosti. S námi máte garanci, že my budeme dělat politiku, která nekašle na změnu klimatu, ale zároveň prostě nebude dělat nesmysly. Budeme nohama na zemi, respektovat třeba i fyzikální zákony a tak dále. Jo? A budeme chtít, aby si to ty členské země dělali víc po svém. Nepředáme víc pravomocí do Bruselu. No a budeme chtít řešit efektivně tu migraci. To jsou prostě ty 3 stěžení pilíře. No a další věc, jako budeme tady pro vás, a to už jsme jako dokázali za těch, já můžu mluvit za sebe a za kolegy během těch posledních 5 let, když se na nás jako někdo obrátil, tak prostě jsme se mu jako do 1 až 2 dnů ozvali a když to bylo nutné, tak do 3 dnů jsme jeli prostě navštívili fabriku, pochopili jsme problém, občané se na nás prostě dobouchají, my tím jako skutečně žijeme a funguje. To je právě to, že opravdu já tomu říkám právě, to je to řídit stát jako firmu. To není klišé, to je prostě způsob práce, to znamená dobře řídit. Prostě zastupitel městský z vesnice se dobouchá na předsedu hnutí, se dobouchá na europoslance. A zkrátka my prostě jsme zvyklí jako makat jako v té firmě a tohle s tom bych řekl, že to máme asi jako nejlíp nastavený. No. Takže volba pro hnutí ANO v evropských volbách znamená pro české zájmy a pro nějakou pracovitost, ale zároveň ne zaslepenost, jako že bychom popírali to, že prostě když něco neuděláme, tak nebude mít vodu samozřejmě, nebo nebude mít plodiny, které, protože nám prostě rozkvetou v březnu a v dubnu zmrznou. Že jo. Takže prostě jsme lidi s nohama na zemi a jsme připraveni makat.
Tak a teď půjdeme k poslední otázce. Na tu se ptáme tady každého, takže jsem zvědavý, k čemu dojdete vy. Myslíte si, že u nás svoboda slova kvete, rozkvétá a každý se jí těší a vy také, anebo má nějaké meze?
No tak jako s příchodem současné vlády si tady ve společnosti a na sítích a někteří politici k tomu pětikoaličně jako přispívají.
Kteří?
Dostanu se k tomu. Prostě máme názor a vy s ostatním jiným názorem jako vlastně jste nebezpeční.
Počkej, takže vy máte názor?
Fiala, Rakušan, Vrecionová mají nějaký názor. Já můžu mít jiný. A může se to týkat třeba prostě Ukrajiny. Typické slovo příměří. Ani neříkám slovo mír, příměří. Okamžitě pro ruský šváb. Jo? Je vlastně tady nastolena taková, pomalu bych řekla, až jako cancel culture. Jo? Prostě nejsi s náma, my jsme u kormidla a ti, co nejsou s náma, jsou proti republice, jsou proti veřejnosti. Přitom jako asi největší demokratická síla v této zemi je hnutí ANO. Prostě my jsme demokratické hnutí, jasně jako podporujeme ukotvení České republiky prostě v NATO, v EU, to pro nás prostě je daný. A tady tyhle v úzovkách pučmidráti typu Rakušana prostě, jo, jsou schopní z nás jako dělat a i z jiných lidí, nejenom z nás prostě, jenom protože s nima nesouhlasíme, protože jim netleskáme, z nás udělat někoho, kdo vlastně si nezaslouží jako vlastně existovat, kdo má názor, který je špatný a z našich příznivců vlastně vnáší takové jako do nich, jako vy taky nemáte právo mít tenhle názor, protože jste špatní lidé, protože vy nám nefandíte. My to myslíme tak dobře na té Ukrajině, my to prostě, a oni nám tady začnou hovořit o příměří. Jo, to prostě, a to je to mám navnímaný od lidí, já nevím, jestli jsem se vyjádřil jako jestli jsem to popsal, ale prostě jako setkávám se s názorem některých starších lidí. Já už skoro se bojím jako do telefonu říct, co si myslím synovi nebo kamarádovi, protože aby se to jednou neotočilo proti mně. Jo. I s tímhle jsem se setkal a to prostě není dobře. Jo. A to jako oni říkají, my jsme vlastně ta demokracie proti tomu jako zlu a prostě když se podívám, tak v parlamentu není jako nedemokratická strana, prostě není. Jo. A myslím si, že řada z těch stran hnutí, které jsou tak nějak za dveřma, jo, myslím podle preferencí, tak jako jsou taky. Ano, možná jsou některé síly, které opravdu jsou na hraně, jo, ale od toho tady máme služby. Takže svoboda slova, chcete krátké odpovědi, já si vždycky tak jako rozpovídám, jo. Ale myslím si, že tu byla lepší, tato vláda k tomu nepřispívá a je na čase, aby odešla. Tak bych to klidně zakončil.
Zajímavé je, že většina vládních politiků, kteří tady byli, tak říkali, že svoboda slova nám kvete, ale několik jich také říkalo, že třeba cancel culture a podobně, to je takové, tady pomalu se dobíráme k nějakému výsledku. Každopádně teda v tomto jsem si ještě vzpomínal na jednu věc, protože říkal pan ministr Dvořák, a taky to říkal pan ministr Rakušan, že ten odpor nejenom hnutí, ano, ale vlastně zbytku celého proti tomu migračnímu paktu teďka schválenému a obecně, že to je výraz nesolidarity. Že jenom jako ti, kteří odporují tomu, co pan ministr Kušan vyjednal,
tak nejsou solidární.
Tak nejsou solidární, jsou jako rádi přijímají solidaritu z Unie, ty prachy, a když mají vrátit v pomoci migraci těm zatíženým zemím, tak nechtějí.
No tak ať to taky řeknete svým koaličním partnerům, protože ty už tomu taky nevěří, tomu paktu, co jako dojednal, ale jako ještě jinak.
Bylo to ve sněmovně teďka.
No, jo, jako argument Česko je vlastně čistý příjemce, byť už ne tak velký jako v minulosti, že vlastně z té Unie dostává víc peněz, než do ní dává. Jo, tak když do toho zahrneme dividendy, odliv dividend a jako úplně to hned neozdruju, ale prostě mám v hlavě a myslím, že se to dá jako dohledat, že Německo z 1 eura, které vloží do toho evropského projektu nějak, tak získá 4 eura zpět. Jo. Je na tom nejlíp ze všech států. Takže vlastně teoreticky čím víc Němci dají, tím jejich hospodářství na tom kvete. Jo. A je to zase prostě přesně o tom, že Evropská komise, když tam přijde Německo, tak se postaví do pozoru, vyhoví jim a pak na ty menší státy tam je jako s pendrekem. Jo. Tož prostě mi říkají lidi z Evropské komise z různých států. Jo. Takže úplně to takhle není o tom. Ta představa pana Dvořáka, on to strašně, ministr Dvořáka, on to jako zjednodušuje, jinak jako to je opravdu pan ministr na baterky, na to asi dneska nemáme čas, ale kdybych řekl, jak poprvé navštívil české europoslance v Bruselu, tak...
Tak řekněte v rychlosti, máme poslední 3 minuty.
Jo. Bylo to úžasný. On přišel, sedl si před nás a zeptal se, tak jak si myslíte, že by měly vypadat ty české zájmy? Co vlastně tak jako hájit v tom Bruselu? Jo. Tak jsme se na sebe podívali, to většinou tak přijdete ministr s agendou a řekne, dobrý den, já jsem ministr tohoto, tady je můj tým, tenhle dělá toto, tady jsou vaše priority, je tahle legislativa v běhu, potřebujeme od vás tenhle ten pozměňovák a tak dále. No, tak já jsem se někde přihlásil, řekl jsem, no tak třeba tu jadernou energii, prostě, no, pak pár lidí jako něco řeklo, udělali se dvě takové kolečka, 40 minut uplynulo, pak panu Dvořákovi došlo, že vlastně jeho koaliční partneři se jako vlastně nudí. A tak se omluvil a řekl, no, víte, já to mám těžký, no já jsem vlastně ve funkci teprve 4 měsíce a z toho 2 měsíce byly prázdniny. Jo? To je minister pro evropské záležitosti, takže když hnutí ANO říká, nepotřebuje ministra pro evropské záležitosti, poté teda, co už není to předsednictví, tam to možná tak trošku smysl dávalo. Před tím panem Dvořákem tam byl právě za předsednictví pan Beck, jo, dneska ministr školství, tak prostě jako to je ta úplně zbytečný ministr, jsme to viděli na vlastní oči a viděli to dokonce i koaliční partneři pana Dvořáka, takže tento pán nás tady jako nebude mistrovat, on sám sebe prohlásil za eurohujera, českou korunu označil za pidi měnu a já mu dokonce v jednom pořadu řekl do očí, že to je pidi ministr, jo, takže prostě tenhle pán a jeho představa o tom, že teda, a to je vlastně přesně ono, ty velký státy nabídnou odpovědnost a my máme nabídnout solidaritu, to znamená poslouchat. A to je koncept, který prostě nemůže fungovat, protože nefunguje ten vnitřní trh a my jsme proti němu. jakože máme poskytnout solidaritu s tím západem, že ten západ té Evropy je vlastně ten znešený a všechno jako dělá dobře, ale to jsou momenty, kdy i tam jako selhává de facto ten, ten právní stát. Jako nedělám si srandu po té, co teda Izrael po tom hnusným útoku barbarským na Izrael to začal, jako dělat tu, začal dělat tu odvetu, tak se před Evropským parlamentem odehrála obrovská jako demonstrace, pár stovek lidí prostě s palestinskýma vlajkama a řvali smrt Izraeli, smrt Izraeli, něco o Aláhovi. A stála tam policie jako těžko oděnci a vlastně nezasáhli vůbec. A tím nemyslím to nějak jako rozmetat, ale prostě ukončit to, protože to opravdu je proti jako nějakým pravidlům. A když jsem se ptal toho jednoho z policistů, proč jako nezasahujou, tak řekl, kdybychom to tady rozpustili, a neříkám, vymlátili, rozpustili, no tak zítra je plný Brusel, jsou plný ulice právě, takže jako Západ má dost svých problémů a když prostě způsobuje třeba migrační politiku, která jim ty problémy ještě jako zhoršujou, umožní vlastně, aby se ty migranti dostávali do západní Evropy a neposlouchá nás, tak nemůže po nás chtít, abychom zkrátka jako jim pomáhali tím způsobem, že si ty migranty původu, který je téměř neslučitelný třeba s naším způsobem života, brali k nám. Tady prostě nemůže být poskytnuta solidarita. Solidarita musí být dobrovolná. A to jsme říkali před volbama 21 všichni, i Spolu, i Pirstan. A jak to tato vláda udělala? No, odsouhlasila migrační pakt, který vlastně dává ty migrační kvóty a povinný placení a ve výsledku i relokace. Takže ne, Západ jako ano, pomáhá, ale není ve všem dobrý. Musí poslouchat občas i nás. No a další případ, kdy teda jako tak selhává ten právní stát a ta rovnost, je vlastně to protipol toho, co jsme viděli s těma protestujícíma palestinskýma vlajkama proti Izraeli, když naopak před vlastně necelýma 14 dněma do Bruselu přijeli jednat národní politici, národotvůrci jako Orbán a ta pravicovější část, ta konzervativnější část, no tak měli mít jednání v části Bruselu, kde je teda starosta, řekněme, evropského původu, myslím, že tureckého, a ten vlastně jim to zakázal. A odůvodnil to tím, že vlastně by tam bylo bezpečnostní riziko, že by proti ním taky někdo vlastně mohl demonstrovat. Jo, takže když se vlastně v Belgii, v Bruselu, v hlavním městě Evropy demonstruje, když jako, se demonstruje proti Izraeli, jsou tam jako jasný jako muslimští demonstranti, tak to je v pořádku, a když by někdo demonstroval proti těm, co nechtějí tu migraci, tak je to riziko, a proto vůbec tu debatu těch, co nechtějí tu migraci, neuděláme a zrušíme ji. To mně přijde jako vlastně, když jsme řešili i tu svobodu slova, vůbec tu svobodu, Západ si možná neuvědomuje, jak vlastně se pomalinku vaří jako ta žába, a jestli prostě neudělají ty kroky nutné pro ochranu jako evropské civilizace, tak se taky uvaří. A bojím se toho, a není to můj výrok, ale je to výrok někoho z hnutí ANO, z našeho předsednictva, už si nepamatuju, že se bojíme toho, aby nakonec znova nevznikla nějaký plot, kdy ale tentokrát my se budeme chránit před západní Evropou. Nebavím se o čase za 3 roky nebo za 5 let, ale prostě za 20-30 let opravdu, pokud ta západní Evropa se nespamatuje, tak nejenom, že nebude konkurenceschopná, ale ženy tam možná nebudou moct ani řídit auto, a to my nechceme.
Já bych to tady uzavřel slovy, které tady říkal prezident Václav Klaus, který říkal, že mu to přijde, jako kdyby jsme snad, teda když máme ministra pro Evropu, jako kdyby snad byl nějaký ministr proti Evropě, tak to takový bonmot tady zazněl. Tak já vám děkuji za návštěvu a přeji vám vše dobré.
Já děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Hezký den.